Manuscritos pompeianos, pois, para min é un dos traballos máis importantes que presento, porque supón irse completamente do rexistro que estaba hasta ahora. É basicamente unha comparativa entre os textos que escribían a xente de Pompeia hai 2000 anos nos muros da ciudad, comparados con pintadas que hai ahora en ciudades de todo o mundo. É unha peza con un lenguaje, eu creo que podería aproximarse ao publicitario, é un bombardeo de un montón de mensajes seguidos que probablemente non dea tempo a asimilar todos en 18 minutos. Está feito basicamente con fotos miñas, con fotos de xente que conocemos en outros países, que nos iban mandando fotos. Había un total de 10.000 imágenes, ao final se ven 4.000 dentro do corto, en 18 minutos, e un torbellino, é algo que che taladra a cabeza e que, bueno, que teño moitas ganas de poñelo aquí e a ver con que sensación sale a xente.